Der bliver en del sol og temperaturer mellem 3 og 7 grader i dag. Let til frisk vind, der her i eftermiddag aftager og bliver svag til jævn. I aften og i nat først tørt vejr og senere klart og risiko for rimtåge.
Velkommen til aflyttet programmet, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, trods et stigende lys fra det falske forår. Falsk forår, det var der måske også på Island, hvor en ny forfatning skulle sikre total ytringsfrihed, datasikkerhed og gennemsigtighed. Nu er der både forfatningskrise og pornokrise på én gang. Forfatningen ved ingen lige pludselig, hvor på vej hen, og pornoen mener indrigsministeren skal være forbudt, helt forbudt, på internettet, som han kræver skal filtreres, så unge ubefæstede sjæle ikke får adgang til de her syndige billeder. Her i studiet, der er vi besøg af aflyttets egen sikkerhedsekspert, undskyld, sikkerhedsrådgiver og islænding, Octavia Jonsdottir. Og Octavia, hvad er det, der sker deroppe i Atlanterhavet? Jeg troede, I var så utrolig enormt frigjorte og frihedsorienterede oppe hos jer.
Vi er der stadigvæk oprigtigt talt frihedselskende. Men det, der sker lige nu i Island, det er jo... Man kan sige, at der er en stor splittelse omkring nogle af de ting, som du nævnte der. Og med hensyn til forfatningsforslaget, så var det jo, på trods af, at vi stemte om det, så var det jo kun vejledende. Det skulle stadigvæk ind til altinget, det islandske parlament, at godkendes.
Jamen, jeg tænker bare på, jeg var faktisk selv deroppe, dengang afstemningen fandt sted. Der var der jo sådan, altså, virkelig glæde i gaderne, og hurra, vi har vundet, og alt sådan noget. Men så er det hele bare gået stå.
Ja, det er blandt andet på grund af de kræfter, der er inden for oppositionen, der gør, hvad de kan for at stoppe. Og mest af alt, det er sådan en stalling, delaying tactics, der foregår lige nu. Så men nu må vi... det er på mange punkter gået helt galt, og det er jo noget at stoppe helt og skulle ikke implementeres. Men nu må vi se, om ikke vi ruller lidt videre.
Vi vender tilbage til Island og til dig lige om et lille øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi ser på, hvad der er op og ned, og ikke mindst lige ud i det her store blinkende overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Aflyttet har også forsøgt at få en forklaring på, hvad den nye PET eller PET-lov egentlig går ud på, og så kommer cyberkrigskorrespondenten Nix ud af elektroderne og taler om whistlebloweren Bradley Manning, der nu har siddet over 1000 dage i fængsel. Jeg hedder Anders Kjærulf, velkommen til. Du har stillet indbrættet 24-7-programmet, det hedder Aflyttet, og i dag der taler vi med sikkerhedsrådgiver og islænding Octavia Jonsdottir om det falske forår på Island, som jeg har valgt at kalde det. Octavia Jonsdottir, du har fulgt den her bevægelse i Island fra siden begyndelsen, altså det her Island, som rejser oven på den store økonomiske krise i 2008, og hvor man ligesom krævede et nyt system. Der var masser af demonstrationer og alt muligt. Var du der, da det foregik?
Nej, selv var jeg meget i Zimbabwe på det tidspunkt. Men det var underligt for mig at se på afstand. Samtidig med, at jeg prøvede at følge med så godt jeg kunne, så vidste jeg, at det fundamentalt var enormt vigtigt for os alle sammen. Og da demonstrationerne var værst i Island, så havde jeg mange zimbabwanske partnere, samarbejdspartnere og venner, der sagde, at de kendte det godt. Dog sagde de så, at da vores regering faldt, det var så der, hvor adskillelsen mellem Island og Zimbabwe var, at det ville ikke komme til at ske i Zimbabwe. Men det var jo det var ret organiseret, og det var ikke en lille gruppe, der gik på gaden. Det var alle.
Bare lige for at rekapitulere, det var sådan massive protester i gaderne, på grund af, at landet var gået stort til konkurs, og nu vil man gerne, man vil have et nyt system, man vil ikke have de samme mennesker siddende der med længere.
Ja, præcis. Det var selvfølgelig oven på bankernes krak, men det var mere end det, da man fandt ud af, hvordan systemet egentlig hang sammen, bankerne kontra den islandske regering, der egentlig skulle repræsentere folket. Der er måske mest af alt repræsenteret private investorers interesser på det tidspunkt. Så organiserede man sig og gik på gaden. Og så vidt jeg husker, det var i hvert fald, jeg tror det var hver torsdag og så hver lørdag, så var det simpelthen bare demonstrationer. Og så gik man ned med potter og pander og alt, hvad man kunne larme med, og krævede, at regeringen gik af.
Og en af konsekvenserne, det var, at der bagefter blev nedsat en kommission, der skulle lave en ny forfatning, som så bagefter blev crowdsourced, og der blev brugt Facebook og YouTube og alt muligt andet, og det kom der meget international opmærksomhed om. Og så nåede man frem til et udkast til en ny forfatning, der så skulle stemmes om sidste år. Det endte jo med et stort ja for befolkningen. Men hvad er der så sket nu?
Altså, det er jo ret historisk, at et folk har lavet en forfatning. Meget bekendt er det ikke noget, der sker hver dag, slet ikke, hvis overhovedet. Det er jo første gang, at de islandske folk rent faktisk har forfattet deres egen Og det er første gang, islændingen får deres egen. Den forfatning, der er gældende i dag, er jo den, vi har fra Danmark, som jo stort set bare er oversat. Og så er der copy-pastet konge med ud præsident. Og så var det, og det var meningen, at den forfatning fra start af var midlertidig. Den har også bare været midlertidig over 60 år nu. Så det er på tide, vi får en ny, der er lavet os til os. Det, der så er sket, det er jo, at det forslag, der så kom frem ud af den proces, som du også nævner, der blev crowdsourced, der blev lagt ud på Twitter og på Facebook, hvor folk bød ind og sagde, det her, det er, hvad jeg vil have i min forfatning. Det forslag er så blevet samlet, og så i sidste oktober, der var vi oppe at stemme. Og jeg var personligt oppe at stemme i Island for første gang. Og det betød meget for mig. Både som person, men også som verdensborger, at man langt om længe giver magten tilbage til folket på det her, hvordan vi ser, tingene skal være. Og det, der så sker efterfølgende, det er, at den her afstemning, som ender positivt, som havde, det var en meget kompleks afstemning, for der var 6 forskellige spørgsmål. Så den her afstemning, den ender så positivt. Den ender med, at islændingene stemmer for en ny forfatning, med de forfatningsændringer, der så ligger deri. Men det er jo en vejledende afstemning. Det er jo ikke en, der kræves implementeret med det samme. Så den måde, som det så skulle gå efter oktober, det var helt specifikt, at den skal ind, og så skal den kigges igennem med jurister og embedsmænd. Simpelthen, fordi den er lavet af folket for folket, så at sige. Og ikke at sige, at forfatningsrådet ikke har kigget den igennem, men den skal jo testes ligesom alt andet. Så skal man igennem en testingsfase for at se, holder det vand? Og så skal den sådan set godkendes af altinget, af parlamentet. Når den så er godkendt, altså her snakker vi hypotetisk, det her det er processen, så går parlamentet af, så går altinget af, og så bliver der valgt et nyt. Og det passer ret godt med, at vi alligevel skal have altingsvalg nu her. Så det var sådan set vejen, men der er så kommet nogle forhindringer.
Det der så er sket, det er så i virkeligheden, at så har altinget sagt, at det her med at lave den her forfatning om, det venter vi med til, efter vi har haft valg.
Ja, og ikke nok med det. Der har været en mistillidserklæring af et folketingsmedlem, der hedder Thor Sardi, som så er blevet trukket tilbage igen. Altså, tit og ofte så sidder jeg jo som eksil-islænding i Danmark og tænker, det forstår jeg simpelthen ikke. Og mange mennesker spørger mig til den her proces og siger, hvad er det egentlig, der foregår? Først vil I have en forfatning, så vil I ikke have den alligevel. Så vil I bare lave om i den gamle. Nu vil I have den igen. Nu vil I ikke have den. Hvad er det, der foregår? Og det værste er, når jeg ringer hjem og hører folk, så siger de, vi ved sgu heller ikke, hvad der foregår. Altinget er, det er en form for taktik for at se, hvor lang tid man kan vente og så håbe på, som du selv siger, tror jeg, det her det er jo spekulation, men jeg tror også, de vil vente til at håbe, at de får mere magt i altinget, og så kommer vi ikke til at få en ny forfatning. Det tror jeg ikke på.
Islændingen selv, de tager faktisk, altså dem, der bor deroppe, ikke sådan nogle eksil-islændinge som dig, men de tager den her forfatning meget alvorligt. Der har været bunker demonstrationer lige foran alting, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lyder. Det her, det er fra den 9. februar i år.
Og sjónarvætta og græsla gildir ei, ef góðursundi þjóðar heima situr, við vitum öll, þau vildi kjósa nei, því sófa þjóðin svo að snöll og vitur. Hverjir eru þjóðin fólkið hér? Hverjir eru þjóðin oss og vér? Hverjir eru þjóðin bráðis mér? Og nú er málið fast í fornum viðjum sem forðum töldu það sin.
Det her, det var altså for en af de her protestaktioner, der finder sted foran altinget. Det var ikke, fordi jeg forstod så frygtelig meget af, hvad de egentlig sagde, men det lyder som et digt, det her. Hvad siger han sådan cirka?
Ja, vi har en fantastisk tradition i Island for at kvæde. Det ved jeg ikke engang, om man kalder det på dansk.
Jo, det gør man.
Det han siger, det er, at han starter med at tage lidt grin på nogle af de argumenter, der har været for, hvorfor vi ikke skal have en ny forfatning. Og en af de argumenter, der er blevet brugt, det er jo det her med, at der kun var, jeg tror det var 46,8% af islændingen, der stemte til forfatningsændring. Hvad folk er vant til i Island. Det er den første forfatningsændring. Altså, det har vi ikke gjort siden 44. Og der var det 100%, fordi der skulle vi væk fra Danmark. Men det folk ikke forstår, det er normalt, at stemmeprocenten jo enormt høj i Island, og den her gang var den ikke. Så det tror, altså, folk har en idé om, at det her det ikke betyder nok for folk. Men hvis du kigger faktisk på statistikker for forfatningsafstemninger generelt, så ligger Island meget højt i forhold til Schweiz, i forhold til Tyskland, England og mange andre. Så argumentet har på oppositions side været, at kun halvdelen af islændingen var oppe at stemme. Det må betyde, at alle dem, der er hjemme, har stemt imod. Så det er det, han blandt andet kæder om. Og så gør han lidt grin med, hvordan det her har været, og nu står vi stop. Fordi da nyheden først kom ud, at den ikke ville gå igennem, at der ikke var flertal for at stemme for, så gik tingene lidt i hårdknud. Og det har de sådan set været indtil fredag her. hvor at, der nu har været møder og udvalg og frem og tilbage, og som det ser ud lige nu, så skal forfatningsforslaget igennem nu. Det bliver i hvert fald sat op til afstemning.
Så det er så de nyheder, der ligesom rammer fredag?
Ja.
Altså for to et par dage siden. Der sker der det, at nu skal den så tages op til afstemning.
Inshallah. Altså det mener jeg helt alvorligt. Nu må vi se. Det er der, vi er nu. Hvad der rent faktisk kommer til at ske, hvis det kan på en eller anden måde udsættes, eller man kan lave rav i den, så tror jeg, at det er det, der kommer til at ske. Men for nu, der står den til at blive til at komme til afstemning i den nærmeste fremtid, ja.
Hvis man lige tager ganske kort ting for dit vedkommende, hvad er det vigtigste i den her nye forfatning? Altså, hvad er det, der nu, I har jo haft en fin danske grundlov indtil nu. Nu skal I have jeres egen forfatning. Hvad er det vigtigste, der er i den?
Der er et par punkter, der er enormt vigtige, men det er klart ytringsfrihed, informationsfrihed. Det er nogle af de punkter, der har betydet enormt meget for mig, fordi det er så innovativt lavet, det er så godt lavet, det er godt formuleret. Og i gamle dage, selv i Danmark, der lavede man altså love med fremtiden i sigte. Det gør man ikke mere. Og jeg synes, det her forfatningsgrundlag er virkelig blevet lavet med fremtiden i sigte. Og det er jeg ret stolt af. Men informations- og ytringsfrihed. Og så er der nogle punkter, der er mere specifikke til Island. Sådan noget som, hvem der har den islandske jord. Det er nogle vigtige spørgsmål for mig. Og med hensyn til, at stemmerne gælder ikke lige i Island. Og det vil det her nye forfatningsforslag lægge op til, at det gør. Altså, et menneske, en stemme. I stedet for, en stemme gælder mere, hvis du bor ude på landet og i bygder osv.
Hvad er det, du siger, information og ytringsfrihed? Hvad er det, der er forskellen på det her før og det, I får nu?
Jamen, blandt andet kan man sige, at man vælger at tage ytringsfriheden til et andet punkt, hvor den bliver mere omfattende. Med hensyn til informationsfrihed, så åbner det op for nogle muligheder, hvor at du kan tage internettet med ind, blandt andet. Du tager nogle af de der gamle ordlyde, der også har været meget upræcist formuleret, og giver ikke mulighed for, at man kan bruge det på... På en forkert måde. Det er jo faktisk en forfatning, der er ret specifik og ret detaljeret, hvilket er lidt et unormalt for forfatninger. Men det er jo ikke, fordi der bliver lavet forfatninger i verden hver dag. Og mange af dem bliver lavet på baggrund af gamle koloniers forfatninger. For eksempel ligesom den islandske så har været. Ikke? Og den her er ret specifik på nogle punkter. Det synes jeg er godt, blandt andet med hensyn til informationsfrihed osv. Og det kan man altså bygge gode lov på, det mener jeg.
Men altså, hvis nu den her forfatning på Island, den kommer hjem, om man så må sige, ja, så har Island jo altså stadigvæk en krisekørende, den pornokrisen, yeah, kan man vel godt kalde den. For nogle uger siden, der ville den islandske indrigsminister, han ville forbyde pornografi for hele internettet. Hvorfor vil han det?
Hvorfor vil han det? Ærligt, jeg aner ikke, hvorfor. Det vil han jo gøre for at beskytte. Officielt handler det her om at beskytte den islandske ungdom fra voldsom pornografi. Nu skal det lige siges, at i Island har vi altså nogle ret... Altså, du kan ikke bare gå ud og købe pornoblad. Du kan ikke lige bede om 10 golf og et ugens rapport i Island. Det er der ikke noget, der hedder. Så det er meget få steder, du rent faktisk kan få fat på pornografisk materiale, så at sige. Og vi har lovgivninger, der er sådan ret specifikke, når det drejer sig om porno. Det gør jo, at, tror jeg i hvert fald, at det bliver sværere og sværere for, lad os sige, altså ikke for at være stereotyp eller diskriminere, unge knægte mellem 16 og 20 at gå ind og købe sig et helt almindeligt pornoblad. Og det gør, at de så går på nettet i stedet for. Jeg tror, der er tre butikker, jeg i hvert fald kender til, der sælger hjælpemidler til kærlighedslivet. Og det er jo sådan noget med mørke rum og skumle bag. Altså, okay, Island eller Reykjavik er måske ikke helt det, lidt landsbysamfundsagtigt, men det er stadig det er sidegader, det er mørke vinduer og sådan nogle ting. Og det tror jeg altså ikke, man sådan lige kommer ind i, hvis det er... Så det er jo på nettet. Og det sjove er jo, at det her det handler om en puritanisme, der slet ikke hører hjemme i det Island, jeg kender i hvert fald. Men den hører nok hjemme blandt en stor del af befolkningen.
Vi vender lige tilbage til den der puritanisme lige om lidt, fordi aflyttet ringede for et par uger siden til Ismail McCarthy fra IMI, Icelandic Modern Media Institute, og han var bestemt heller ikke glad for den her udvikling.
I've been talking with the interior minister and his assistant, and I've been trying to explain to them that we are in a situation where we can either censor the internet or we can have a market economy. We cannot have both.
How was he actually going to do this? If he really wanted to ban porn on the internet on Iceland, how was he going to do it?
There are the option of making kind of censorship lists, like for instance are used in Denmark, where ISPs are required to filter certain DNS names, certain IP addresses, and just not allow people to access them. And for people who are considering investing in Iceland, investing in hosting services, whenever a government minister comes out and says something as stupid as, hey, let's censor the internet, then they pull out. So the economic damage that Ómundur has done with his words and in the British media yesterday is completely impossible to enumerate. We don't actually know how many people would have brought things here, but will not now because they worry that this is going to become a censorship haven.
Du lytter til Radio 4/7 og programmet, det hedder Aflyttet. Censurly i stedet for dataly, det frygter altså Smolly McCarthy fra IMI, Icelandic Modern Media Institute, at Island vil blive set på i fremtiden, hvis altså der indføres det her forbud mod pornografi på Island. Men det, vi snakkede om før, det var, at du siger, at der er kræfter i Island, som i forvejen er, skal man sige, hvad kalder man det, sådan puritanisme?
Ja.
Det er det, der er på spil.
Jamen, det synes jeg, altså, det er en ting, og Smaude har selvfølgelig også ret i mange af de punkter, han laver. For det første rent teknisk, jeg ved, hvordan Ómundur har tænkt sig at indføre et filter på internettet, der gør, at man ikke kan se porno i Island. Det forstår jeg ikke. Det kan jo ikke lade sig gøre. Og hvis det skal kunne lade sig gøre, vil man simpelthen tage folks privatliv og alle de andre ting og tilsidesætte for det her. En af de ting, som du, jeg ved ikke om du også nævnte før, det er jo blandt andet, at man så vil gøre, at islandske kreditkort ikke kan købe pornografiske tjenester på nettet. Og det synes jeg igen er, jamen det er helt hul i hovedet. Det var noget lignende, ikke? At det økonomiske incitament også er problemet. Men jeg ved ikke, er det for at lave rav i den, måske? For at lave rav i den, så snakker man om det her, i stedet for at tale om forfatningsprocessen og det, der går galt der. Under alle omstændigheder, det kommer ikke til at gå igennem. Det nægter jeg simpelthen at tro på. Det kan godt være, at vi engang imellem kigger over til færgerne og griner lidt og siger, haha, prøv at se, de er bange for homoseksuel og porno. Men vi skal lige kigge i vores egen baghave og sige, hvad er det egentlig, vi har gang i. Og hvis det er, man argumenterer mod pornografi på nettet ved at sige, børneslaveri er også noget forfærdeligt, så synes jeg altså, man er ude over der, hvor det hænger slet ikke sammen.
Og det er noget af det, han har gjort, den her indenrigsminister?
Det er blandt andet noget af det, han har gjort i ugen, der har været. Det er, at han er ude for at forsvare at censurere pornografi på internettet for folk der. Det er også bare en manglende forståelse. Det er en manglende, generelt fundamentalt manglende forståelse for, hvordan internettet virker.
Men du siger også, du har tidligere fortalt mig, at faktisk islændere, som du siger, de bruger faktisk meget porno på internettet.
Jamen det tror jeg. Altså igen, jeg tror den måde, man så... Men gør alle ikke det et eller andet sted? Det er jo nemt og tilgængeligt. Altså vi skal da takke pornografien for, at vi overhovedet har så godt et internet, som vi har i dag. Så... Altså det tror jeg, vi alle sammen gør. Om islændingen gør det mere end andre, den målgruppe, jeg nævnte der, gør måske nok, fordi det er sværere at få fat i. Og hvorfor betale for noget, man kan få gratis andre steder måske, ikke? Men ja, jeg tror det bestemt, det har haft en indflydelse. Og jeg tror ikke, at lukke ned for pornografi på nettet vil hjælpe Island på nogen måde. Eller, altså det er igen lidt, ligesom man ser politik i Danmark, det er noget med, at det hænger ikke rigtig sammen. Det, man godt vil, og den metode, man vil bruge for at komme derhen, er to vidt forskellige ting. Lad os hellere snakke om, hvorfor der er børneslaveri, og hvorfor folk går overhovedet. Altså, hvis det er voldsom porno eller andre ting, så lad os koncentrere os det.
Altså, noget af det, som Emil nævner, og han nævner faktisk, at Danmark, det er jo et land, her bruger vi jo allerede censur. Og det, han tænker på, det er det, der hedder DNS-filter. Altså det, man kan gå ind og blokere nogle bestemte sider, og sige, at dem skal man ikke gå ind på her i Danmark, der blokeres nogle bestemte spilsites, der blokeres for børneporno, og nogle sider med lægemidler, som man ikke mener, man har styr på. Men det kan altså også udvides ganske voldsomt, og man kunne sagtens sige, at man vil blokere alt, der hedder pornografi, for eksempel. Hvad vil der være galt med det?
Hvad der vil være galt med det? Internettet skal aldrig censureres. Aldrig. Internettet er blevet skabt til og skal forblive frit og åbent så godt som overhovedet muligt. Hvis det i hvert fald er, at Island har tænkt sig at forblive et frit og åbent demokrati med at opretholde de menneskerettigheder, der nu engang findes. Ellers så kan vi lige så godt bare kigge til Iran og kigge til Kina og kigge til Nordkorea og sige, har I nogle fif? Vi har lige nogle filtre, vi skal have sat op.
Hvis vi bliver Danmark lidt mere, så er der lige her i fredags igen været stor ballade omkring hackning af danske sider. På det sidste, der var over 50.000 angreb, er der blevet sagt. Der er et CS-firma, der hedder CSIS, der fredag har været ude og tale om de her ekstremt mange angreb på Danmark, og de bliver bagget op af blandt andet Europol, der siger, at Danmark er et særligt mål lige i øjeblikket. Løsningen, det hævder de her forskellige firmaer, det skulle være, at man netop blokerede de her potentielt farlige sites til danskernes computer, slet ikke kunne inficeres. Det lyder da også som en fremragende idé.
Jamen, det gør det. Og det er da også rigtigt, hvis det er... Altså, nu skal jeg ikke kunne udtale mig mere specifikt teknisk omkring, hvorvidt Danmark modtager flere hackertrusler nu, end de har gjort tidligere. Om der skulle være en eller anden grund, specifik grund til det, det kan der jo være mange grunde til. Men for mig at se, vil en blokering aldrig nogensinde være vejen frem. Det er simpelthen at starte det forkerte sted. Jeg så også den der flotte animation, med, hvor man virkelig kan se, hvor mange angreb der er i Danmark og mange forskellige steder.
Det, du har set, det er noget på TV2's hjemmeside, som har bragt et billede af alle de her, hvor alle de her angreb er.
Ja,
det med en masse røde prikker.
Ja, som flyver og gør ved, hvor man virkelig kan se. Jeg forstår godt, at det nogle gange kan være svært at formidle nogle af de her ting til helt almindelige mennesker, der måske ikke har viden om internettet eller interesse for internettet, der ser det som et kommunikationsmiddel. Men jeg vil sige, lad os holde os til de processer, vi har vedrørende kriminalitet, og lad os bruge dem også på nettet.
Ja, hvis vi lige her til sidst lige den her omgang. Hvordan tror du, det ender med det her pornoforbud på Island?
Det kommer ikke til at ske, det mener jeg helt alvorligt. Helt alvorligt talt. Det her, det er... Der kommer til at være meget... Jeg har også været... Der er lige blevet sendt et brev til indenrigsministeren i den her uge, vi lige har været i, hvor at det meget pænt forklarer indenrigsministeren lidt, hvordan internettet fungerer, lidt, hvordan det, han tror, han kan gøre på internettet, ikke vil fungere, og hvad man så foreslår i stedet for. Og det håber jeg, han vil tage til sig. Men jeg tror, alvorligt talt, tror jeg ikke nogen som helst form for blokering eller filtrering af internettet, når det drejer sig om porno i Island, vil komme igennem med altinget.
Med de ord, der forlader vi Island, og Octavia Jon står til for en stund. Vi skal nemlig se noget mere hjemligt pit. Den 27. februar i år, der fremsatte justitsminister Morten Bødskov et forslag til lov om politiets efterretningstjeneste, PET. Der er umiddelbart flertal for den her lov, da den støttes af Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre, og den har været mindst et år undervejs. Formålet med den her lov, det skulle være mere åbenhed omkring PET og bedre kontrol, men det er ganske svært at overskue, hvad lovforslaget egentlig vil betyde, for eksempel for de mange danskere, der blev registreret af PET under den kolde krig, og som har forsøgt at få indsigt i, hvad der blev gemt om dem. En af dem, der har personlig interesse i at vide, hvad PET egentlig gemte om ham, det er journalist ved Information Ulrik Dahlin, der i sin grønne ungdom var medlem af KAP, Kommunistisk Arbejderparti. Han har fulgt tilblivelsen af den her nye PET-lov nøje og skrevet udførligt om det. Jeg ringede til ham for at finde hoved og hale om den her nye PET-lov. Her i telefonen der har jeg Ulrik Dahlin, som er journalist på Information, og som har beskæftiget sig meget intens med tilblivelsen af den nye PET-lov. Og den her lov, den, man kan sige, balladen omkring den, den starter jo med en stor, tyk rapport, som lander på et bord inde i Justitsministeriet. Hvad er det, der sker der?
Jo, altså, det er faktisk et langt og kompliceret forløb, men jeg tror, at den rapport, du tænker på her, er den såkaldte Wendler-Petersen-rapport. Wendler-Petersen-udvalget, og det blev kaldt sådan Wendler-Petersen, fordi det var en højesteretsdommer, der hed Hugo Wendler-Petersen, som var formand, blev nedsat for ja, rigtig, rigtig mange år siden, for blandt andet at finde ud af, om man kunne åbne op for en historisk adgang til... hvad kunne man sige, registreringer i PET-arkivet, som altså var forældet. Og det kom til at sidde umanerligt længe, fordi man undervejs også nedsatte den såkaldte PET-kommission. Og PET-kommissionen skulle så være færdig, den skulle finde ud af, hvilke retningslinjer PET havde registreret efter under den kolde krig. Og Wendler Petersen-udvalget fik så besked på at afvente PET-kommissionens færdiggørelse, og PET-kommissionen trak ud og trak ud og trak ud, og derfor så trak Wendler Petersen-udvalgets arbejde også ud. Men så endelig, da PET-kommissionen havde afleveret sine 16 ben, 4.000 sider, så kom Wendler Petersen-udvalget halvandet års tid efter med en mobbedreng på 500-600 sider, og der gør de flere forskellige ting. En af de ting, de gør, det er, at de skitserer, hvordan en lov for politiets efterretningstjeneste og en lov for forsvarets efterretningstjeneste kan se ud. Det er nemlig sådan, at hidtil har ingen af de to efterretningstjenester været reguleret på baggrund af en lov, men kun på baggrund af forordninger, udstedt af henholdsvis justitsministeren og forsvarsministeren. Man regnede med, at det øjeblik, man fik en lov, så ville det retlige grundlag for PET være mere klart. Det er så også alt sammen udmærket. En af de ting, som der så har været meget opmærksomhed på, i forbindelse med det her lovforslag, som lige straks er på vej gennem Folketinget, det er, at en af de ting, som Wendler Petersen-udvalget foreslår, det er, at der skal etableres et såkaldt PET-tilsyn. Det her PET-tilsyn skal være en slags kontrolinstans for efterretningstjenesten, og det skal have en lang række beføjelser. De skal have mulighed for at møde op, hvor de vil, og de skal have adgang til forskellige materialer og den slags. Det skal også forsynes med et sekretariat, sådan de altså er i stand til at arbejde, og det skal i en vis udstrækning være uafhængigt af selve efterretningstjenesten. I det lovforslag, som regeringen nu har fremlagt, der har man så valgt at følge flertallet. Altså, at det PET-tilsyn, der kommer, at det er, det er deres skrappeste mulighed, bliver, at de kan orientere justitsministeren, hvis de falder over noget, hvor PET efter deres vurdering ikke følger retningslinjerne.
Så det vil sige, at man er simpelthen nede på at sige, at det eneste, de kan gøre reelt, det er bare at sige, at de kan fortælle PETs egen chef, at der er et lille problem der, at der er noget, de gør noget, som de ikke må.
Jo, men det er altså, sådan kan man godt sige det. Jeg tror, at afhængig af, hvad det selvfølgelig er, så vil det jo, altså det er jo ikke helt, nødvendigvis helt tåbeligt, at landets justitsminister bliver klar over, hvis hendes efterretningstjeneste ikke følger reglerne. Altså hidtil har man jo kunne bevæge sig i den der mærkelige gråzone med, at justitsministeren til enhver tid har tillid til, at det selvfølgelig overholder retningslinjerne. Men her vil vi jo så komme i en situation, altså, hvor ministeren ikke vil kunne sige, det anede jeg ikke, eller det må vi da have undersøgt, eller det må vi da have klarlagt nærmere, fordi PET-tilsynet jo vil have sagt det til dem. Og der er også den argumentation bagved flertallet, det bør man også sige, at sådan er det danske system, altså at i sidste instans er det ministerne, der har ansvaret for, hvad der sker inden for deres forvaltning, og hvis man nu indførte et PET-tilsyn, som havde instruktionsbeføjelse, således som mindretallet altså havde foreslået, så ville det være uklart. Altså, hvem skulle PET så rette sig efter? Skulle de rette sig efter, hvad deres minister sagde, eller skulle de rette efter, hvad PET-tilsynet sagde. Altså, hvis man tænker sig den situation, at der ville være forskel på, hvad de sagde.
Altså det, man jo ellers har gået og snakket om, og som man har gået over, og der har været meget snak om i pressen, det har været at sige, at nu skulle man have et mere åbent PET, og man skulle have mere adgang til oplysninger, og det var vigtigt også i forhold til vores nabolande, at vi ligesom fik det.
Ja.
Er det dit indtryk, at det er det, vi får med den her nye lov?
Det synes jeg er svært at afgøre, fordi der er ingen tvivl om, at det indgår i den her lov, at PET skal lave sådan nogle årlige redegørelser og årsberetning og sådan noget der, ikke? Og det bliver jo spændende at se, hvor meget og hvor lidt man kan læse ud af dem. Men for eksempel, altså hvor det i forhold til den britiske efterretningstjeneste, de har jo oplyst, hvor mange personer de følger med i, ikke? Sådan nogle tal kan man ikke få og vil ikke kunne få i Danmark. Altså en viden om, at PET i øjeblikket følger, nu siger vi bare et eller andet, 2.000 borgere eller 2.000 mennesker i vores land, eller 1.500 eller 200, hvor mange det nu måtte være, ikke? Altså, jeg tror stadigvæk, selv med den kommende lov, vil PET der vil være mindre åbenhed om PET, end der vil være i andre lande. Og der er ikke en tradition i Danmark for, at man rigtig blander sig i efterretningstjenesten. Altså, det og særligt efter de her terrortider der, så er, hvad der måtte have været af skepsis blandt nogen, det er altså så godt som forsvundet.
Men nu tager netop et af de områder, som er der har været meget interesse omkring i forhold til PET, det har været registreringen under den kolde krig, hvor der har været mange mennesker, der har ønsket at få indsigt i netop der den periode, hvorvidt de har været overvåget eller ej, altså ligesom været udsat for en eller anden form for overvågning.
Ja.
Hvordan er deres chancer for at få nogle svar der?
Wendler Petersen-udvalget lagde alene op til, at en eventuel historisk indsigt i sager fra den kolde krig kun skulle gælde personsager. Det vil sige, at emnesager og organisationssager, altså sager, der ikke handler om en enkelt person, men hvad ved jeg, om VS eller NOA eller den røde højskole eller et eller andet, dem skulle der ikke være historisk indsigt i. Men da vi nu ved, og det ved vi fra PET-kommissionen, at en lang række personer er blevet registreret som enten i noget, der blev kaldt for arbejdskartoteker, det vil sige, så var de ikke i PET-opfattelse rigtig registreret, selvom man altså samlede oplysninger ind om dem, eller de er blevet registreret under organisations- eller emnesager, så var de heller ikke registreret som personer, uagtet af PET, altså stadigvæk samlet oplysninger sammen om dem, så ville det her, altså hvis man rigtig ville have åbenhed, så ville det også være relevant at åbne for, at man kunne få adgang til organisationssager og emnesager, fordi det kan jo. Nu har jeg selv for eksempel i min ungdom været medlem af en juristisk organisation, og jeg kunne da synes, det var enormt interessant at se, hvad fandt efterretningstjenesten nu af om vores lille bitte forskruede politiske organisation dengang. Altså det ville jeg da, det ville være forkert af mig ikke at sige, at det kunne da i høj grad tilfredsstille min nysgerrighed. Og så tror jeg, at der er mange tidligere eller nuværende venstreorienterede, eller i hvert fald personer med en venstreorienteret ungdom og fortid, som det kunne da være sjovt at se. Og i og med, at ingen af de her organisationer på det nærmeste stadigvæk eksisterer, så er det jo helt ufarligt. De indgik i en helt anden tid, hvor man troede på, at danske arbejdere i deres blå eller grønne eller hvide arbejdstøj, altså på et eller andet tidspunkt, ville gøre det samme som enten de kinesiske bønder eller de russiske arbejdere, altså styrt op og ned af Bredgade med bajonetterne fremme, og så altså lave en socialistisk revolution. Altså det er der ikke rigtig nogen, der tror på i vores dage. Der findes ikke nogen lande længere, som man kan gå rundt med en illusion om, at de skulle være mere retfærdige eller særligt socialistiske. Så det er et fuldstændigt forældet begreb eller en forældet verdensopfattelse, der ligger her. Derfor kunne man jo sige, at det kunne være interessant at gemme de her ting i forhold til dels historikere og fremtidige historikere, men også i forhold til de borgere, der eventuelt har været registreret. Men det ønsker regeringen altså ikke. Den ønsker ikke indsigt i emnesager, den ønsker ikke indsigt i organisationssager, og den ønsker heller ikke indsigt i muligheden for indsigt i de 12-1500 personregistreringer, der er. Man kunne ellers godt forestille sig, at selvom en person altså måske er død, så kunne det være interesse for vedkommendes børn at finde ud af, hvad havde de egentlig om far eller mor. Vi ved jo i hvert fald fra Tyskland, hvor man jo åbnede op for Stasi-arkivet, at der har efterkommere også haft mulighed for at gå ind og finde ud af, hvad var egentlig min fars rolle i det her.
Men Ulrik Dahlin, jeg tænkte på, at du har en fortid i KAP, så vidt jeg husker, KAP. Ja. Hvordan hvordan havde du dengang en fornemmelse af, at der faktisk var nogen, der ligesom holdt øje med?
Ja, altså vi var en af de få organisationer, som vi havde sådan en slags politik over for det der, som vi kaldte RO, og RO stod for revolutionær og vågenhed. Det vil sige, at man ikke måtte sige navne i telefonen, når man skulle på alle mulige kanter, altså opføre sig en lille smule mistænksom. Jeg ved ikke, eller vi vidste ikke dengang, vi havde på fornemmelsen, at vi holdt øje med os. Og jeg tror, vi dengang i høj grad også brugte det her RO som en måde ligesom at stive vores egen betydning af på. At det er klart, at når vi kun var en lille bitte organisation, og der ikke rigtig var så mange, der synes, vi var skide sexede og lejende, så kunne man stive sig af på de indre linjer ved at sige, ja, men efterretningstjenesten, der vil vende. De ved sgu godt, hvad vi skal holde øje med. Ikke? Nu kan man så se i PET-kommissionen, at jo, gud, holdt de øje med os. Altså, de plantede folk i vores organisation, og de fik på et tidspunkt tilladelse til at registrere alle medlemmer af KAP, fordi de opfattede KAP som en organisation, som altså var vældig farlig. Det var vi også i egen indbildning og egen forestilling, men næppe i virkelighedens verden.
Men hvis du netop, altså det er sådan noget, der kunne du så godt tænke dig at få at vide, ligesom, hvad er det for nogle dokumenter, der ligesom ligger på dig og sådan noget. Men hvad ser du chancerne for, at de nogensinde kommer frem?
Det ser jeg som relativt ringe, det må jeg sige. Jamen så siger jeg, at jeg kunne altså også godt tænke mig at se, hvad de havde på selve vores organisation. Hvis ikke de har allerede fået markuleret emne- eller organisationsmappen med KRP og dens forløber og KFNL. Altså, jeg tror ikke på, at jeg i min levetid kommer til at se de papirer. Jeg ved ikke, om der er nogen, der må starte med at sige det sådan. Men hvis der nu var nogen, så tror jeg ikke, at man kommer til at sige, at jeg kommer til at se dem. Det er jo sådan, at der foregår i øjeblikket en slags debat er nok for meget. Men der er jo en vis udveksling af meninger mellem Rigsarkivet og PET, hvor Rigsarkivet har lavet et forslag til, eller har fastlagt nogle retningslinjer for, at PET ikke må makulere af sine sager. Og det har PET forløbet været også tid om at sidde og gruble over, om det besked fra Rigsarkivet, om den overhovedet må offentliggøres eller ej. Altså om Rigsarkivet på sin hjemmeside må skrive, nu har vi altså truffet beslutninger om, at det og det og det må PET gerne fremover makulere. Det og det og det skal de til gengæld gemme, altså opbevare, ikke? Og hvis de så opbevares efter de almindelige principper, ja, så fra det tidspunkt, hvor dokumentet er lavet, så skal der jo gå op til 80 år, hvis ikke længere, før at der bliver adgang til det. Så altså almindelige tælle sammen tyder ikke på, at jeg nogensinde får adgang til det.
Men hvis jeg bare lige konkluderer her til sidst, så tænker jeg bare på, i forbindelse med den her nye lov, den betyder altså nummer et, vi kan ikke få noget at vide om, hvem der egentlig er konkret er blevet overvåget i den kolde krig. Nummer to, hvis jeg går og tænker, at der er nok nogen, der holder øje med mig, og jeg så prøver at spørge igennem den her fine nye kommission, så vil jeg ikke få noget svar på, hvorvidt det er tilfældet eller ej.
Præcis.
Det er simpelthen sådan, det er.
Ja, altså nu skal loven jo lige vedtages først, ikke? Men det er sådan, alt tegner til, at det bliver.
Så vil jeg sige rigtig mange tak til dig, Ulrik Dahlin, journalist ved Information. Ulrik Dahlin, han har altså ikke de store forhåbninger til at få mere at vide om, hvorvidt hans R.O. revolutionære overvågenhed blev bemærket af PET dengang. Men i Norge, der har de en helt anden indstilling til det problem her. Her har man nemlig udleveret de rapporter, som den norske overvågningstjeneste har haft på norske kommunister, og givet dem en erstatning, hvis de var uberettiget overvåget. Hør bare her, hvad det kan betyde. Og hvordan udtaler man dit efternavn? Michelet? Michelet.
Ja. Det er et fransk navn, men vi har fornorsket udtalen.
Ja. Ja. Aflyttet sidder sammen med Jon Michelet, som har skrevet bogen Min Sag, som er en beretning om ulovlig politisk overvågning. Vi sidder en lejlighed på Vesterbro, og han er på besøg i Danmark lige nu for at promovere sin bog. Og Jon Michelet, i 2002, der modtager du en stor mappe. Ja. Med ting. Kan du prøve at beskrive, hvordan ser den ud, den du får ind i døren?
Den var tyk som tre fingre. A4-format, vanlig arkformat, og på 184 sider. Så det var en stor mappe.
Han får en stor mappe på 184 sider ind ad døren. Den er ikke kommet. Hvordan får du fat i den her mappe i sin side oprindeligt?
Vi hadde en kommission i Norge som et lønnkommission som gjennomgikk våre hemmelige tjenester. Etter det fikk vi et såkalt innsyns- eller innsiktsutvalg, og så kunne vi søke om å få våre saksmapper fra overvåkningspolitiet utlevert, og jeg fikk det.
Den 11. december 2002 fik forfatter og journalist Jon Michelet tilsendt en meget tyk mappe med papirer. Mappen var orange og indeholdt 184 sider fra den norske overvågningstjeneste. Overvågningstjenesten har overvåget Jon Michelet gennem 4,5 år fra midten af 70'erne og frem til godt 1980. I den periode blev hans telefon aflyttet, der blev taget billeder af ham, når han bevægede sig fra A til B, og der blev ført en udførlig notat om alt, hvad han skrev og sagde i offentligheden. Tilladelsen til at overvåge Michelet var i første omgang for et halvt år, da man havde mistanke om, at et forlag, han arbejdede for, modtog penge fra Kina. Det er der aldrig fundet beviser på. Alligevel fik overvågningstjenesten rutinemæssigt forlænget tilladelsen til at spionere mod Michelet en gang om året hos en dommer, der ikke stillede spørgsmål.
Og det her, det sker selvfølgelig, det man siger, udgangspunkt for, at de overvåger dig, det er, at du er kommunist. Ja. Eller var kommunist, ja. Jeg ved ikke, hvad det var mere, men du er i hvert fald været kommunist. Ja. Så tager de fat i dig og siger, ham er der et eller andet mystisk ved. Ja. Men du får først at vide, at du har en mistanke om, at du måske er blevet overvåget, men det er først i forbindelse med den her udlevering af de her data, at du får besked på, at nu ligger der den her mappe på dig. Hvad var din reaktion, da den så kommer ind ad døren?
For det første så var jeg glad for at få se den, jeg tænkte, det er godt at få se, hvad de egentlig har gjort, så det var en glæde over, at jeg fik den. Jeg var også fornøjd med, at den var såpass omfattende, at jeg fik såpass mange dokumenter, for det var en del folk, som fik veldig få dokumenter. Og siden kom da både forbitrelsen, når jeg så, hvor tæt de havde gået på mit privatliv, og også latteren over en del af det vanvittige, de holdt på med.
Kan du give nogle eksempler på, hvor tæt de gik på dit privatliv?
De gik så tæt, at de faktisk fulgte med på, hvor min 6 år gamle datter befandt sig. Og det hadde å gjøre med at også hennes mor og hennes, hun var da gift på ny, og hennes stefar var venstreorientert, så de prøvde å se hvordan min lille datter, hvor hun var, og det var meget tett på. De gikk også veldig tett på mitt ekteskap, mitt andre ekteskap, og det opplevde som nesten som Stasi i DDR. Det hadde jeg ikke trodd i Norge.
Jon Misle har fået erstatning fra den norske stat på 80.000 kroner for uberettiget overvågning. De har undskyldt og sendt ham samtlige papirer for sagen, så han selv kunne se nærmere på den.
I stedet for å overvåke meg, så skulle de enten sluttet med det, eller så fikk de for pokker tiltale meg og stille meg for retten og prøve saken den veien, men de gjorde aldri det, og dette bare fortsatte og fortsatte i 4,5 år.
Men der er stadig ting, der nager. Der har nemlig været nogen i Misles omgangskreds, der har talt om ham. Det ved han nu. Men han ved ikke, hvem det er, og han har bestemt sig til at leve med det.
Hvad er de ting i mappen, der har gjort mest indtryk på dig?
Det er den den tette opfølging, og så er det klart at man blir, det må ha vært noen som har gitt informasjoner om meg fra en krets, fra min egen krets til overvåkningspolitiet. Og det er det ekstremt ubehagelig å tenke på, men det er veldig mye som tyder på at de må ha hatt noen folk innenfor den bevegelse jeg tilhørte.
Så noen av dine venner har...
Ja, og hva og hvorfor de gjorde om det var fordi de var alkoholiserte, fordi om de fikk noen belønning, eller om de hadde et personlig noe mot meg, det er umulig å si, og jeg mistenker ingen bestemt person. Det gjør jeg ikke.
Er det ikke meget svært å leve med det?
Jo, men jeg har bestemt meg for at jeg skal ikke tenke mer på det. Men når du spør, så svarer jeg.
Mm. Ja, man må alligevel ligge og rode lidt rundt og tænke, det kunne godt have været ham, og sagde han ikke noget underligt der, og den jo, slags.
Det, men man må lægge det væk, og man må først og fremmest passe sig for ikke at blive paranoid. Det har desværre hent med nogen i Norge, som har fått sine mapper, at det har været såpass krænkende, at de har fått store problemer med det. De har taget det så vældig personligt. Jeg tænker, at jeg har fået set min sak. Jeg har fået 80.000 kroner i erstatning af den norske stat. Jeg har fået oprejsning. Jeg har skrevet en bog, som er skrevet med et glimt i øjet. Færdig med det.
Færdig med det, sagde altså Jon Misle, hvis overvågningsrapporter, man kan læse i hans bog, Min Sag. Og nu har vi fået endnu en gæst her i studiet. Det er cyberkrigskorrespondenten Nix, der er kommet ind fra slagmarkerne derude med masser af nyt, ikke mindst om whistlebloweren Bradley Manning. Jeg synes lige, vi skal starte med at fortælle lytterne, der måske kun har læst avisens rubrik om, at ham der Bradley Manning har tilstået en eller anden forbrydelse. Hvad er det egentlig, Bradley Manning har foretaget sig?
Jamen, han har jo så nu tilstået, at det var ham, der stod bag det massive leak, som WikiLeaks udgav her for et par år siden. Med Irak Warlocks og Afghanistan Warlocks og de der Cablegate, og ikke mindst videoen Collateral Murder.
Men han har siddet i fængsel enormt længe. Hvorfor har han ikke tilstået det noget før?
Men han har ikke haft chancen for at sidde foran en dommer før. Altså, for han har siddet i spjældet i 1000 dage, over 1000 dage nu, ikke? Hvor at, ifølge loven, så må han sidde der 120 dage. Og det er jo først nu, at retssagen ligesom er kommet så langt, at han kan blive kaldt på vidneskranken og fortælle sin version af historien.
Og han har så valgt, hvad man kan kalde en lidt risikabel strategi. Han har tilstået en række af de forhold, altså sagt, det er rigtig nok, jeg har simpelthen udleveret de her papirer til WikiLeaks.
Ja, altså han var anklaget på 22 punkter, hvor er det værste, det var at hjælpe fjenden, som står til dødsstraf og livstid i fængslet. Ikke? Så man må jo gå ud fra, at de jo nok har nok beviser imod ham til at vise, at det var ham, der leakede det her. Så det kan han jo lige så godt indrømme, eftersom det var ham. Så han har jo han har sagt ja til de 10 af de 22 punkter, som nu kan taxeres til 20 år, alt efter hvordan vis humør dommeren er i.
En af de ting, der er faktisk, jeg snakker om, han måske kan få rabat i den her 20-årige dom, afhængig af, han måske får, fordi han har været udsat for tortur, lyder det. Så det her, det er USA. Hvad er det for noget tortur, der det laver de vel ikke, gør de sig vel ikke i? Hvad er det, de har gjort helt konkret?
Jamen, det første års tid, han sad, altså først så sad han jo i sådan nogle hellholes i Kuwait og alle mulige andre Bahrain og sådan nogle steder, før han blev flyttet til Quantico i Amerika. Og der sad han så på det, der hedder Suicide Watch. Så det vil sige, at han sad isoleret i en celle i 23 timer i døgnet med lys på, helt nøgen på en barbænk og sådan noget, og blev vækket hvert kvarter og kunne ikke sove og sådan noget. Altså kun for op at mørgøre ham. Og ja, på den bekostning har han fået rabat på 120 dage ud af de cirka 20 år, han står til nu. Hvis de ikke hælder de andre ting oveni også. Altså, det kan jo være, at han stadigvæk får livstid, selvom han har indrømmet de 10 af de 22 punkter.
Hvad de kaldte Suicide Watch, det han sad på?
Ja, han var jo ikke suicidal eller suicidal.
Men bare lige for at spørge, hvordan, altså, nu er du selvfølgelig lidt med i sagen, hvordan har manden det nu? Altså, det burde de kunne knække hvem som helst, det der.
Han har, ifølge de beretninger, man har fået, der er jo ikke nogen, der kan komme ind og se ham, med mindre man er inde og se ham i Fort Meade i et eller andet sted. Men han ser ud til at virke med godt mod og overskudsagtig og tilfreds og velernæret og sådan noget. Den her behandling af ham har Amerikas egen en eller anden department og UN's for menneskerettigheder har sagt, at den her behandling af ham er ukonstitutionel.
Det er den mod amerikansk lovgivning, simpelthen. Jeg kan lige sige, i dele af USA, der går debatten omkring Bradley Manning også på andre ting. Der var webstationen The Young Turks, de har sammenlignet Manning med almindelige undersøgende journalister. Her for eksempel Bob Woodward, det er ham, der er kendt fra Watergate-skandalen. Woodward, han har netop udgivet en ny bog, den hedder Obama's Wars, der blandt andet handler om dronekrig, og han har angiveligt fået en besked fra Det Hvide Hus om, at han ville fortryde det, hvis han skrev det her. Og det tog han meget tungt.
Now, over the last couple of days, Bob Woodward has been crying and crying about, oh my God, the White House threatened me. They said I'd regret it if I wrote something against them. In fact, here he is on television.
It was said to me in an email by a top...
It was said
very clearly, you will regret doing this. It makes me very uncomfortable to have the White House telling reporters, you're going to regret doing something that you believe in.
I think if the government wanted to threaten you, they'd have a different way of doing it. We'll get back to that in a second. But now remember, Bob Woodward has released highly classified information. That's not me talking. Let me give you a quote from The Guardian here. In the first 12 pages of his new book, Obama's Wars, famed journalist Bob Woodward reveals a wealth of eye-popping details from a highly classified briefing that Mike McConnell, then director of National Intelligence, gave to President-elect Barack Obama. Highly classified. In fact, it was more classified than the information that Bradley Manning released. In fact, he released the information of secret National Security Agency programs. No one had known their names before. He released information that we had a CIA paramilitary army in Afghanistan. That's as classified as it gets. And that the Chinese had done cyber penetration of the 08 campaigns. But is Bob Woodward in jail? Has he been arrested? Is he being tried? No, he's welcome in every cocktail party in Washington, D.C.
Det var altså internet-tv-showet The Young Turks, hvor verden mente, at hvis en mand som Bradley Manning skal arresteres, så burde Bob Woodward også være arresteret. Nick, hvordan ser du det her? Altså, hvordan er balancen sådan imellem journalister og whistleblowers i dag?
Altså, nu er Bob Woodward jo en kæmpestor offentlig figur, så de ville jo have mange forklaringsproblemer, hvis de lige pludselig anholdt ham, ikke? Men der er jo en proportionsforskel imellem, hvem der gør hvad, ikke? Hele The Guardian og New York Times, de skulle jo også være på anklagebænken, hvis det var, at de... fordi de har brugt lige så meget materialet, som WikiLeaks har brugt, ikke? Men de er jo ikke i søgelyset på nogen måde.
Octavia Jones Dodge, du er stadigvæk med her, du er aflyttet sikkerhedsrådgiver, men du er også islænding, og du, jeg ved, at Bradley Manning-sagen, den har også en islandsk aflægger, nemlig hos medlem af Alting, Birgitta Jones Dodge. Prøv lige at forklare, hvad det er, hun planlægger at gøre.
Smaute McCarthy fra Emmy og andre fra Island var faktisk også med til at lave den video, men Birgitta selvfølgelig også. Jamen,
den video, du tænker på, det er collateral damage, ja, som Bradley Manning sidder inden for nu. Den har Birgitte Jonsdottir også været involveret i at arbejde med.
Ja, det har hun. Jamen, Birgitte Jonsdottir er på vej til USA. Hun har købt billet, og hun tager det over. Det gør hun for nogle forskellige grunde. Der er nogle møder, der er noget frem og tilbage, men det er også for at støtte Bradley Manning-sagen. Nu hvor det, altså, som Nick siger, det er over 1000 dage, den her mand har siddet i fængsel. Der må snart ske et eller andet. Så.
Og så har hun samtidig i gang med at teste sin egen retslige status i USA, fordi hun har fået, der er nogle folk, der har blandet sig blandt andet hendes Twitter-konto, og der har været alle mulige andre forskellige former for. Hun har tidligere udtalt, at hun var bange for at rejse ind i USA, fordi hun simpelthen var nervøs for, at de har arresteret.
Ja.
Så det er ligesom et check-up på det, for at se, hvad sker der, hvis jeg rejser ind?
Det kan man godt kalde det. Man kunne også måske sige, at hun er medlem af det islandske alting, ergo hun er et parlamentsmedlem. Der er snart stemme, der er snart valg i Island.
Så det er over at benytte sig af sin diplomatiske immunitet, mens man har den. Vi lukker lige for Bradley Manning-sagen for i dag. Nixon er nemlig mere rapporterer. Det handler om den tidligere hacker og medlem af Anonymous, Sabu, som senere blev FBI-agent. Han stod også til at skue i retten, den her tidligere hacker, som jo har lavet mange slemme ting, men altså, som også arbejdede for FBI, men han kom ikke til... Der er ikke nogen retssag mod ham i øjeblikket. Hvorfor er det ikke sket?
Han skulle ind og have sin domsfældelse, hvor lang tid han skulle i spjældet. Og det ventede hele internetmiljøet jo på for at se, hvad han ligesom ville få, ikke? Og der gik timer, og der gik dage, han havde sagt, hvor der ikke skete noget, og folk tænkte, hvad fanden. Og så var der så en, der kontaktede dommerkontoret eller et eller andet, og sagde, jamen der vil komme en meddelelse ud her senere på dagen, og så kom der så en PDF-meddelelse ud fra The District Attorney of New York om, at på grund af hans fortsatte aktivitet og samarbejde med regeringen, så har de valgt at udskubbe domsafsigelsen på ham. Så man kan jo kun formode, at han stadigvæk har sine, og FBI, deres fede fingre nede i Anonymous lommer.
De kan stadigvæk bruge ham til noget på en eller anden
måde. De kan stadig bruge ham og hans kompetencer.
Der er lige en sidste mand, vi skal nå her med i dag, det bliver lidt kort, men det er Aaron Swartz, som var den her unge aktivist og programmør, der begik selvmord den 11. januar i år, kun 26 år gammel, efter at have blevet presset meget af de amerikanske anklagemyndigheder, og han stod til at kunne have en meget langvarig fængselsstraf for det, man kan kalde meget teoretisk forseelse. Der var og er store protester mod de amerikanske hackerlove om på hans død nu. At der er noget nyt omkring ham, siger du? Hvad er der sket?
Jamen, han skrev tilbage i 2008, der skrev han et manifest omkring open internet, hvor han i manifestet opfordrer til guerilla open access, hvor alle skal lægge alting, og alle skal arkivere alting. Det er mere om at få nogle store databaser og putte alt det, som er gratis nu, ind i det, sådan så det ikke bliver opslugt af grådige koncerner. Og det er så kommet frem i de her høringer, der har været omkring hans selvmord, om hvorvidt den amerikanske regering er skyldig i det eller ej, eller medskyldig. Og der er det kommet frem, at en af de væsentlige årsager til, at han bliver forfulgt så hårdt, det er på grund af det her manifest. Fordi MIT og det, der hedder JSTOR, som havde de her dokumenter, var villige til at droppe sagen. Så det var den amerikanske regering, som blev ved med at skubbe på og sige, at vi skal have ham i spjældet.
Nu skal vi se noget helt andet. Vi skal have en lille nyhed for vores egen lille cyberverden. For mens vi sidder her og taler, så sker der noget ude på det der internet. Octavia Jonstrøm her, du er jo ikke bare aflyttet sikkerhedsrådgiver, du er også programmør bag vores længe ventede website til programmet aflyttet.dk. Hvad sker der med det site lige nu?
Ah, programmør, det er jeg ikke. Til gengæld så er det efterhånden blevet så dejligt at lege med hjemmesider, det er stort set, der ligesom ligger for voksne. Så det, der er sket, det er, at aflyttet er i gang med at lægge en WordPress-side sammen. Og det begynder at se nogenlunde ud. Så I kan faktisk gå ind allerede nu på aflyttet.dk og se, hvad vi har bækset sammen til jer.
Og meld dig, Gud vil. Men vi lægger den her aflyttet.dk, det befinder sig jo, apropos hvad vi har talt om tidligere, på Island. Hvad betyder det for vores brugere?
Ja, men det, altså teknisk set betyder det jo bare, at når folk skriver en adresse, så peger den til Island, fordi det er på den server. Det er der, hvor serveren ligger. Med vores informationer, så at sige. Det egentlig betyder lige nu og her, er måske ikke så relevant. Det, man kan sige, det er, at dem, der hoster den her hjemmeside, er dem, der godt kan finde ud af at hive stikket ud og tage serveren under armen, hvis der skulle være problemer. Og det er jo altid rart at have nogen på ens side. I det længere løb betyder det faktisk ret meget, hvis de islandske myndigheder, den islandske regering, laver om i lovgivningen, så vil enhver, der vælger at dele informationer med aflyttet og gøre det via hjemmesiden, være sikret. Det man kalder journalistisk og kildebeskyttelse, som også er omfattet af internettet.
Vi vil rigtig gerne have noget hjælp med aflyttet.dk. Hvad synes du, der skal ske på det her site? Hvilke funktioner mangler der? Og allervigtigst, har du en lille programmør i maven, der vil noget interessant, så tøv ikke. Meld dit projekt ind enten direkte via sitet eller på mailen lyt@aflyttet.dk. Det var lyt@aflyttet.dk. Aflyttet er forbi for i dag, men fortsætter altså på aflyttet.dk. Ninette Birk var producer, Nikolaj Kirk var manden bag knapperne. Gæsterne var cyberkrigskorrespondent Nix og Octavia Jonsdottir, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage næste uge, samme tid, samme frekvens og bærebølge på æderens dybblå hav, der hvor vi svømmer for langt ud og bliver spist af hajer og gennemtykkes og spøttes ud igen, nu i form, blødende, på vej ind mod en længselsfuld kyst, mens vi drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et læme, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.